Labrīt šai vasarīgajā dienā. Parasti jau tad, kad sākās skolas gaitas, tad parasti ir labs laiks, vai nav tā? Šodien prieks ir, ka mēs varam būt šeit, lai atkal kaut ko jaunu uzzinātu, kaut ko jaunu dzirdētu. Lasīsim no Dieva vārda. No Pētera pirmās vēstules, trešās nodaļas. Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties, bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Āmen. Un tagad visi kopā slavēsim Dievu, dziedot 332. Dziesmu. Priecīgi, lai dziesmas dziedam.
Priecīgi, lai dziesmas dziedam, dzīvēs Tevu slavējam, vienu garu ceļu ejam, viņi zirdi priecīgam. Vienu mērā priecājamies, katru dienu saisvī, jaukam ceļam.
Pielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo Zebedes dienu, kad mēs varam pulcēties Tavā namā, lai no jauna atvērtu Tavu vārdu, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai mācītos, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Lūdzamies svētīšo Dievu kaut ko, ja mēs ar savu vārdu vēstnesi runā uz mums, atver mūsu sirds un palīdz, lai mēs vienmēr priecātos, jo to es sagatavojies brīnišķīgs mājas priekš ikvienu. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Amen. Tu mani bērni, man prieks būt atkal šeit kopā ar jums un lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Mums būs atkal iespēja atvērt šajā rītā Dievu vārdu un ieklausīties, ko Dievs vēlas. Un tā nu mēs atvērsim 1. Pētera vēstuli, 3. Nodaļu un lasīsim 15. Pantu. Bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs. Būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Būdami gatavi. Vai vienmēr mēs esam gatavi? Pēters saka, esiet gatavi. Esiet gatavi. Kas ir tavā sirdī? Šeit mēs lasījām, bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs. Kas ir manā sirdī? Vai manā sirdī ir Dievs? Vai manā sirdī ir vieta Dievam? Ja mana sirdi pilda kaut kas cits, vai viņš ir svēts manā sirdī? Šeit Pēters atsaucās uz Jesajas grāmatas teikto, ko pravietis Jesaja saka 8. Nodaļā. Par to, kad Dievs ir svēts. Turiet svētu Dievu. Jā, tas ir tāds pārdomu laiks mums, lai mēs sev pārbaudam, vai mēs esam gatavi. Gatavi, jā. Cerības sniegšanā citiem, kas ir manā sirdī. Sirdī. Kas ir Kristus? Kristus ir dārgs draugs. Viņš ir tavs sargs. Kungs, kurš nodrošina pastāvīgu prieku manī. Viņš ir kungs. Viņš ir klātesošs. Un viņš vēlas būt manī. Ja mēs atveram atklāsmes grāmatu, tad mēs varam lasīt 3. Nodaļā. Tur ir teikts, es klaudzinu pie durvīm. Kas atver un ielaiž mani. Tad notiek brīnišķīgas pārmaiņas, brīnišķīgs notikums. Kristus vēlas būt mūsu sirdī. Un šis prieks nekad nebeidzās. Kristus vienmēr dod to, kas ir vislabākais cilvēkam. Tā, ka mēs atceramies, ja mēs lasām šo pirmo brīnumu, ko Kristus darīja šo ūdeni pārvērsdams vīnā, tad visi bija pārsteigti. O, tu esi labākos tam saimniekam, saka, tu esi labāko pataupījis beigās. Kristus nekad nedod tādu sliktu vai ošķirīgu. Kristus dod pašu labāko un pašu vērtīgāko, lai mūsu sirds būtu piepildītas ar prieku un mieru, ar līgsmību, lai dzīvības pārpilnība mūsos būtu. Vai manā sirdī ir vieta Kristum? Tas mūsu ceļš šodien, ko mēs ejam. Tas ir ceļojums vai nu kopā ar Dievu vai bez Dievu. Cerības pamats. Pāvils šeit runā, nevis atvainojas Pēters, šeit runā par to, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Cerības pamats. Kāds ir mans cerības pamats? Vai mans cerības pamats ir Jēzus Kristus? Uz ko pamatojās mana cerība? Pāvils raksta romiešiem 5. Nodaļā. Kas ir viņa cerība? 1. 2. Pants. Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņu gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā, iemantot dievišķo godību. Tāda bija Pāvila cerība. Ko vēl viņš saka? 12. Nodaļā tajā pašā vēstulē viņš saka tā, 12. Pantā. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās, priecīgi cerībā. Kristus dod cerību arī bēdās, kura mums jāpaliek arī lūkšanā. Priecīgi, pacietīgi un neatlaidīgi. Tātad tas ir tāds dzīves ceļš kopā ar Kristu. Tas ir process, tā ir augšana, iepazīt Kristu. cerības pamats. Tas ir dzīves veids, kā mēs dzīvojam. Atvērsim Pāvila vēstuli kolosiešiem. Pirmo nodaļu. Pāvila vēstuli kolosiešiem. Pirmā nodaļa. Un kurš ir atvērs, varētu izlasīt no 9. līdz 14. pantam. No 9. līdz 14. pantam. Ko Pāvils runā par kādu dzīves veidu vai par šo, vai par palīdzību vai par ko citu? Kurš ir atvērs?
Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi iesaucam Dievu savā lūkšanā. Lai jūs bagātīgi atpildītu ar garīgu gudrību un astību, visā pilnībā izprastu viņa Kristu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kungs un cienīga. Un viņam viscaur patīkā, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dievu atzīšanu. Bet viņš savā godības parādīšā jūs bagātīgi atpildītu ar spēku būt izturīgiem un sabiedrīgiem. Un jūs ar prieku pateiksities tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Viņš mūs izrādīs no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā tēva valstībā, kurā mums doda pestīšana, grēku un piedošana.
Paldies! Kādu, par ko viņš runā, par kādu pamatu savā dzīvē? Par šo priecīgo cerību, ka Dievs mums ir apsolījis kaut ko skaistu, mūžīgo dzīvību kopā ar viņu, grēku piedošanu. Un viņš dos daudz vairāk, cik mēs lūdzam šeit dzīvē pietiekošā daudzumā. Vai manā sirdī ir Kristus? Vai es pats esmu pārliecināts, ka es pazīstu šo pamatu, šo cerību? Tāds ir jautājums. Ja es nepazīstu, tad man ir jāiepazīst. Bet ja mūsos ir šis cerības pamats, tad Pēters teica, tad to dodiet arī citiem. Sniedziet to citiem. Būt vienmēr gatavam sniegt cerību cilvēkam, kuram nav tādas, kuram nav cerības, būt gatavam. Vai esi gatavs atbildēt par cerību jūsos? Tu esi misionārs. Šeit iet runa par misijas darbu. Pēters runā par misiju. Vai esi misionārs vai misijas lauks? Tāds mums ir draudzē tāds jautājums. Vai es esmu misionārs vai misijas lauks? Ir tikai divas kategorijas. Viena, kura dzīvo un runā par dzīvības pamatu, par to, kas ir viņa sirdī, par to, kas ir vērtīgs un pastāvīgs. Un otra kategorija ir cilvēki, kur dzīvo tikai sev. Tikai sev. Mēs piektdienas vakaros aplūkojam šīs Kristus līdzības, kur bieži vien Kristus apstājās pie šī dzīves laika, pie tā, kad ko es daru savā dzīvē? Vai es lūkojos uz to priekšā, kas stāv, ko Dievs ir apsolījis, jeb mana dzīve virzās pilnīgi citā sliedē? Es dzīvoju tikai sev. Es dzīvoju ērtībās un nedomāju ne par ko citu. Es nedalos ar to, kas ir manā sirdī, kas man ir dota kā cerība. Divas kategorijas. Lasot laikmetu ilgas šo grāmatu, šī autore raksta par mācekļiem. Par mācekļiem. Katrs patiesa māceklis piedzimst kā Dieva valstības misionārs. Tik līdz viņš iepazīst pestītāju, tā jau vēlas arī citus iepazīstināt ar viņu. Patiesība, kas glābi svētī, savā sirdī nevar ieslēgt. Kas dzer dzīvības ūdeni, pats kļūs par dzīvības avotu. saņēmējs kļūst devējs. Krista žēlstība dvēselē ir kā strauts tuksnesī, kas plūst, atsvaidzinot visus, kas iet bojā. Un liek kāri dzert dzīvības ūdeni viņiem. Un liek, es atvainos, un liek kāri dzert dzīvības ūdeni tie, kas ir tuksnesī. Darot to par lielāko svētību. Un tas mūs ved tuvāk Kristum. Tādi brīnišķīgi vārdi. Māceklis, kurš patiesi ir piedzimis, viņš nevar šo mīlestību ieslēgt savā sirdī. Nevar. Bet ko gan darīt? Es vēlos sniegt šo dzīvības ūdeni citiem. Cilvēki, kuri nezin šo patiesību. Bet mēs varam šiem cilvēkiem radīt apetīti pēc tā, kas ir mums. Kā jums šķiet, tas ir iespējams? Ir. Jo parasti arī otrs cilvēks vēlas iegūt to pašu, skaisto un vērtīgo, kas ir mums. Protams, ir cilvēki, kur to nevēlēsies. Jā, to mums nāks rēķināties. Bet ir, kuri to gribēs. Arī savā dzīvē saņemt šos skaistos Dieva apsolījumus, ka viņš būs ikdienas ar mums un ka viņš nesīs mūsu savām rokām. Runājiet par cerību. Radīt apetīti. Paskatīsimies, kā kādam cilvēkam tas sanāk. Šī sieviete bija priecīga. Nu, varēja redzēt sejā. Viņa vēlējās to pašu skaisto un jauko, to vērtīgo arī sev. Un tāpat ir ar Kristu. Kristus ir vērtība. Radīt apetīti citiem. Lai arī viņi pieņem savā dzīvē to pašu vērtīgāko. Mēs varbūt bieži vien esam paši pēduši. Un mēs maz varbūt nedomājam par citiem. Absolūti. Mums ir labi. Bet cilvēki gaida. Gaida, lai mēs laustu šo dzīvības maizi un sniegtu. Sniegtu. Un reizēm ir tā, ka nevienmēr katrs sapratīs šo vēsti. Tad kas ir jādara? Jāpasniedz šī protēze. Jāpalīdz saprast. Jāpalīdz satvert, jāpalīdz sagremot, lai tas būtu vienkārši un saprotami. Kristus. Dot otram to, ko tu pats vērtē. Tas ir brīnišķīgi. Un Dievs arī svētī šo darbu. Svētī, viņš saka, es būšu pie tevis līdz pasaules galam. Dariet par mācekļiem. Strādājiet. Esi misionārs. Dari šo darbu. Esi ieinteresēts cilvēkos. Mēs nevaram tikai pateikt, cik skaista vēsts, bet mums pašiem ar tā jādzīvo. Praktiskā kristietība. Kristus vienmēr bija ieinteresēts dot pašu labāko. Vai es esmu ieinteresēts arī dot otram pašu labāko? Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā mēs varam lasīt. Tad no visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, noliekam sevi otra cilvēka vietā. Un tad mēs sāksim saprast, ko otrs vēlas. Jānoliek. Praktiskā kristietība. Bieži vien cilvēki neklausās, ko mēs varam teikt. Bet tad, kad mēs esam ieinteresēti viņu labklājībā, tad viņi sāk tikai ieklausīties. Ko darīt? Vai mēs vienmēr gaidām tikai lielus darbus? Nē. Ar mazām lietām mēs varam palīdzēt cilvēkiem. Nu, pieņemsim ziemas laikā, mēs varam kaimiņam notīrīt sniegu mājas priekšā. Ko mēs šodien varam darīt? Ja jums ir daudz ābolu, ir cilvēki, kuriem nav, painteresējieties. Un tā tālāk, jūs atradīsiet. Ļoti daudz draudzes locekļi ir mājās slimi. Un kur ļoti gaida, lai kāds no mums aizietu. Jā. Un tā ir šī kalpošana. Dieva acīs tā ir vērtība. Varbūt citi to neredzēs, bet Dievs redzēs un tevi svētīs. Es ieinteresēts. Kāds ir mans cerības pamats manā dzīvē? Jo tagad ir laiks atvērt mūsu Bībeli un sludināt, runāt par to, kur mēs dodamies, kas notiks un kur mēs varam iegūt drošību. Par ko mēs šodien domājam? Vai es esmu gatavs dot cerību? Jo Kristus bija vislielākais misionārs. Un viņš vienmēr cilvēkiem deva cerību. Viņš vienmēr saskatīja, kad cilvēks var būt izglābts mūžībai. Vai mēs šodien raugoties uz ielām redzam cilvēkus, kuri ir priekš debesu valstības, kur Kristus ir samaksājis ar dārgām asinīm? Par to mēs varam domāt un darīt, rīkoties. Un kā mēs varam lasīt, kad pasaules vēsturē visu laiku ir sludināts šis evaņģēlijs. Un tas tā arī notiks. Evaņģēlijs tiks pasludināts un nāks gals. Ko mēs šodien darām? Vai mēs esam misionāri? Vai mēs esam misijas lauks, pie kura vēl vajag strādāt? Kāda ir mana cerība? Par ko es domāju un ko es daru? Un ja kaut kas mums tomēr nesanāk, tad meklējam Dievu. Jo Dievs palīdz. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Klausīsim ziņojumus. Tā, par dievkalpojumu laikiem, kā jau parasti, piekdienas vakaros pulkstens 19. Un sestdienās pulkstens 10. Tad vēl šodien cēsīs pulkstens 17. Ir Pols Klī, no kurienes viņš ir atbraucis, es nezinu. No divīzijas. Paldies. Tātad viņš šodien runās cēsīs pulkstens 17, kam ir iespēja varat doties. Tad rīt pulkstens 10 Rīgā, Baznīcas ielā, notiks sabatskolas skolotājiem, semināriņš un komunikācijas daļas vadītājiem. Pulkstens 10. Ja kādam problēmas ar transportu, piesakieties pie brāļa Alda.
Mēģināsim risināt šo problēmu. Ja nebūs, kur ar ko doties uz Rīgu, tad domāsim. Bet es domāju, ka atradīsies vietas. Tā ka Zabata skolas skolotāji un vadītāji un interesenti visiem, kam interesē, tad ir gaidīti. Tur Aivars Ozoliņš runās par šo tēmu. Un, ir atnākusi vēstuli. Mīļā Valmieras draudze, šī gada 15. augustā Zilā kalna ciematā tika noorganizēta 7. dienas adventīs Zilā kalna grupa. Par tās vadītāju tika ievēlēta Ilona Berga, par sekretāru Maija Lāci un kasieru Manzinu Valentīnu Kondūsovu. Jā. Tā, ka jūs ziniet, Zilā kalnā ir šī grupa. Un šī grupa aug ar domu kļūt par draudzi. Un šai grupai pievienoties un atbalstīt šo darbu ir izteikuši no mūsu draudzes Ilona Berga, Aigars Bergs, Valentīna Kondūsova, Maija Lāce, Tamāra Kurkova, Zoja Mitrofānova, Valērijs Švets. Un ir tāds lūgums. Laipni lūdzam atsūtīt minēto personu atlaišanas vēstuli. Tā, ka viņi vēlās no mūsu draudzes pievienoties šai grupai, lai tur būtu draudze, lai izveidotos draudze, lai šis darbs būtu vēl spēcīgāks. Un šobrīd es arī aicinu balsot par to, vai mēs atlaižam šos mīļos brāļus un māsas no mūsu draudzes, lai tur strādātu šo misijas darbu. Kurš ir par?
Nepajautāju.
Es domāju, ka pret es nejautāšu. Neviens nebūs pret. Par šo misijas darbu, jā, pret nebūs. Tā, ka mēs atžam.
Tā, tad vēl ir tāds lūgums. Māsa Valentīna, varbūt, ka viņa mums varēs sīkāk, smalkāk pateikt, bet šeit ir lūgums aizlūgt par viņas brāli, Leonu, kurš ir palicis bez jebkā, ir nospēlējis laikam automātos un vēl nu, kaut kas, ja aizlūgsim savās lūgšanās par māsas Valentīnas brāli, Leonu. Šodien redzam, kad arī pie mums ir kāds pirmo reizi, kāds varbūt ne pirmo reizi, varbūt, ka esat atveduši kādas sveicienus no kādas citas draudzes vai vietas, kur esat bijuši.
Vai... Pagājušo nedēļu un arī iepriekšējās nedēļas. Tik veltīts laiks priekš šīs garāžu jumta un šķūnīšu sakārtošanas, jo tur tecēja ūdens un tur notika remonta darbi. Un brāļi ieguldīja savu laiku, zināšanas un pūles, lai novērstu šo trūkumu. Un es gribu pateikties jā, viņiem. Es nenosaukšu visus vārdā, tādēļ, ka man bail, ka kādu es izlaidīšu. Tādēļ, paldies jums, jūs ziniet. Un jūs, kā jau mēs arī atceramies, tuvojās 1. septembris. 1. septembris un skolas laiks. Un mums ir daudz jauniešu un skolnieku un studentu. Un es gribētu, ka mēs kopā aizlūgtu par viņiem. Un tādēļ es aicināšu jauniešu un bērnus, visus, kas apmeklē šīs izglītības iestādes, lūksim, lai nāk šeit priekšā. Es aicinu arī draudzes vecais. Un...
Slavēsim Dievu dziedot 281. Dziesmu, 281. Daudz vari priekš Kristus tu darīt.
Dārgais Tēvs debesīs, esam pateicīgi Tev par mīlestību, kur Tu atklāji Jēzu Kristu. Cik daudz Tu esi priekš mums ikvienu darījis, atdodams visu dārgāko savu dēlu. Palīdz arī mums tāpat rīkoties kā Tu, būt nesautīgiem, dot cilvēkiem cerību. Prieku, kas nāk no Tevis šajā tumšā laikā, norādīt uz to, kur mēs dodamies un kas notiks. Esam pateicīgi, ka šajā dienā Tu īpaši svētī par īpašu Tavu klātbūtni un pavadi mūs arī turpmāk strādājot, mācoties, sludinot, darot labu. Svētī šo apņemšanos un šīs pūles. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.